Miarahabantsika rehetra indray tompo lasy tompoko vavy amin'izao maraina zao ato anatin'ity fandaharantsika ity, akasitrahana ny fanarahnao ny fandarana sotran'andriamanitra ihany koa tsika amin'ny tomponandro lehibe zay nomeny antsika fa tsika mifampitafa toy izao indray. Ny zavatra ho resahako a dia misy fahagagana aloha ty amiko, za zany io aloha fa mino aho fa tsy za rery ny gaga, fa isika rehetra rehefa mijery ny fanambarana ataony ny OMS milaza n'ilay trangana retina eto Madagasikara hoe tombanana hatrany amin'ny roa tapitrisa ny olona mety ho voakasika zany eto amin'ity tanindrazantsika ity. Tena nandinika ah zany alina tontolo androany maraina mijery ny zavatra rehetra, miodina manodidina ny zavatra rehetra, de tsy maintsy miresaka an'io a za satria tena misy zavatra tena hoe mila vahavahana zany ao anatin'zany hoe inona na tonga an'zareo iteny an'le hoe roa tapitrisa lay manome chiffre mihitsy zany. Fa eo akilan'izay a rehefa miresaka ny OMS de tsy maintsy miteny vola foana, ka hitandraika fa tamin'le voalohany iny hoe tsy tokony aidy ny sistany fa misy fanampiana ho azo de voly zay. Zao indray a hoe ho tratra ny roa tapitrisa mivoaka malagasy a ha isy fanampiana, zao indray le vola ho azo. Za zany ao anatin'le izy a raha ohatra ka nyteny resaka fahasalamana sy ny tariny fotsiny izy de tsy de nampaniana anahy loatra, mieritreritra zany hoe inona ny tokony ataonay malagasy a maloha zay. Fa ty izy miresa bola lavy ty tena mampieritreritra, mampieritreritra ary tena hoe raha misy agnambany atao hoe manakorotana saim-bahoaka tsy de le resaka fampitambo avao ataon'ny olona rehetra mizarany zava-misy iainany amin'ny fiainana andavanandro, fa le fampitambo avao avy amina rafitra ofisialy ohatra ny reny koa mampisavoritaka ihany koa ny sainy vahoaka ray manontolo. Ka ho raisintsika zay zavatra zay ary io no viravray aloha tena ataoko mihitsy hoe ho viravraintsika atao anatin'ity fandarana ty zany zavatra zany hoe inona mety miteraka an'izany, inona ny fandraisan'izay amin'ity taremarika arabolo ity. Tena mialatsiny efa zay mihitsy ny fomba entiko ilazana azy, tsy hoe fakafakaina fa aloha viravraintsika mihitsy fa ohatra misy zavatra tsy normal ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Fa etsekilany a dia mila fahatongavan-tsaina ao antsika malagasy le izy, fa raha tsy tonga saintsika de lalaovin'ny olo loatra zany tsika, de isika ndray no viravirain'lay fikambanana ohatra an'ireny ohatra zany a raha tsy misy fahatongavan-tsaina eo amintsika malagasy. Anao antso amintsika malagasy piraitanydrazana mihitsy a hoe noho io fihetsika ataony OMS io dia mila firaisakina enjana sy matanjakitsika ary mila fifampainoana matanjakitsika ao anaty le zavatra. Ka za manasa anareo a anaraka tsara nyity fandarana zay ataoko ity, fa anjaranareo mampita azy rehefa aveo. Fandarana zay ataoko moa tsy tonga manerana nosy raha tsy arakaraky ny vanim-potoana, tsy tonga ndray andro ohatra ny androany manao azy a de samy ara-maheno an'izay daholo tsika na androany fa tsy mety maheno a fa miandry fotoana kely ny sasany, dia mandra-pahenoany an'izay mety tsika no akaingana kokoa raha mampita an'le izy a de mba ampitao amin'ny namana rehetra zavatra ifampiresahana eto a, zavatra resahana eto tena marina resahana eto androany. Ka ifampiarahabakira aloha tsika, ifampiarahabakira tsika ao anatin'ny ataontsika hoe fifandraisan-tanana ifankahirezana ihany koa irany bivy amitarika tsy very a no entiko mifandretahana amintsika amin'izao maraina izao.
Baiboly toy ilay hazo mangasoa la iha manana azy matoky tokoa, tsy mila lefo tsy mila basy fa misy gny soa la hedikanao aho e. Baiboly toy ilay hazo mangasoa la iha manana azy matoky tokoa, tsy mila lefo tsy mila basy fa misy gny soa la hedikanao aho e. Tano
lahe tano katoriu lahe fami singi sua lahe likanawa we fami singi sua lahe likanawa we Baibuli tuilai hasumanga tila nikuruke la ia manangazi timata utivurike timi lambiasi timi lapumasi fami singi sua la ye dikanawawe Baibuli tuilai hasumanga tila nikuruke la ia manangazi Timata uti furike, timi lambeyashi, timi lapumashi, fami singi sua lahe likanawawe. Tanu, kapakiu lahe, tanu, katiniu lahe, tanu, katuriu lahe. Fami singi sua la ye likanawa we Fami singi sua la ye likanawa we Bai buli tuilai ha fami buki la yuta ha tau vya tubiki la yu tia te Puki utiaria, fami singi sua la ye likanawa we. Baibuli tuilai, ha fami ni puki, la yuruta, ha tau vya tubiki, la yuruti ate. Puki utiaria, fami singi sua la ye likanawa we. Tanu, kavakiu lahe, tanu, katiniu lahe, tanu, katuriu lahe, fami singi sua lahe, likanawa we, fami singi sua lahe, likanawa we. Tanu, kavakiu lahe, tanu. Katiniu lahe, katiniu lahe, fami singi sua lahe likanawa we, 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 fami singi sua lahe likanawa we. Fami singi sua la ye dikanawa we Fami singi sua la ye dikanawa we Fami singi sua la ye dikanawa we
Azumanga su no loteny izay irambivy izay izao sozo ro azumanga su ary isan'ny zavatra nakray mety ma reslahatra ma kristianina tsika dia ny ataontsika hoe ny fampitana ny ataontsika hoe fifampitaizana ara-pinoana misy eto Madagasikara ary anasako ny ray aman-dreny mpiangonana rehetra tsakanavaka satria manko misy ny miteny reto fiangonana zokiny e reto fiangonana zandriny fa ny ray aman-dreny mpiangonana ray aman-dreny ampanahy zany zay ngamba nazavasa anazy tsakanavaka na zandriny io na zokiny mba apita amin'le vahoaka malagasy a mba tsy ho ataon'ny olona tohatra ao anatin'ny zavatra zay miseho eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sanatria ho ataon'ny olona kobay zay mihitsy zany le tena malaza azy angambany sanatria ho ataon'ny olona kobay a amitranga zay miseho eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia mino a fa tsy petrapotsiny ny ray aman-dreny am-panahy fa anamafy ny fanentanana ny vahoaka malagasy mba samy hitandrina ny tandremantsika eto tsy ilay aretina tsony tena lasa lavitra mihitsy zany ty zavatra resako anareo andro anty. Nitandriamantsika eto tsy ilay aretina intsony fa ilay système. Misy vanim-potoana, misy foana firesahana andritrandre fotoana propagande tsy fitiana reny ka misy an'le olon'ny système. Na vazary miresaka zany anareo ange olon'ny système. Nareo ohatra zao rehefa miresaka amin'ny damy ianao amitarika maleo de io zavatra io a no zavatra tena averimberiny dama aminao foana rehefa miresaka aminy anao ny système, olon'ny système. Ka zay zavatra zay mihitsy no resahako atsika io hoe ny ray aman-dreny am-panahy na zokony io na zandriny de afaka mampita amintsika voaka malagasy tsy akanavaka hoe oka tsy ho ambany vahoany système tsika. Manoloana ny zava-misy a sy ny tsanga zay mandripaka an'izao tontolo zao amin'izao fotoana iainantsika zao. Za zany eto a raha tsy nisy ny fanambarana OMS iny ohatra ny eo ihany a mametraka hoe gasy any manana tombony ny angaran'Andriamanitra satria nataony nosy isika sarotra ny ifandraisana sy hidirana sy mivoaka eto amintsika raha tsy avy amin'ny alalan'ny zavatra anakiroa ihany. Tsy misy akoatran'izay ny afahana miditra sy mivoaka eto amin'ity tanytsika ity. Na ianao a mandeha eo ambony ranomasina na lakana io na lakana aingam-pandeha io na sambo io na ianao a manidina zany zay ihany le anidianao mety avion io mety helikoptera io zay zany a no ahafahanao miditra eto amin'ity tany ity ary mivoaka eto amin'ity tany ity. Ny angaran'Andriamanitra ho atsika na soaviny matoa hoe nosytsika ary tsy maintsy avy amin'ireo zavatra roa reo ihany no hidiranao ny varavarany Madagasikara. Ka raha ohatra ka misy zavatra tao ao amin'ny tany lehibe etsikaikitsika etsy ao Afrika ny fomba hidirany sy partahany zany tompoko dia petsaka ny fomba afahana manao an'izany. Na mandeha tongotra ary de tonga, mandeha moto de tonga, mandeha fiara de tonga, mandeha fiara manidina de tonga. Be da be ny lalana afahana mitsofoka ao anatin'ny sisitanyny samy afrikanina mifanolobodirindrina. Zany hoe mifanila bodirindrina azafady, mifanila bodirindrina. Zany hoe rehefa hiditra ao amina tany afrikanina anakiray ianao de afaka mandalo avy amina tany afrikanina anakiray. Fa eto Madagasikara ny afahanao miditra eto amin'ity nosy ity de tsy misy afa-tsy ireo lalana roa reo ihany, reo ihany tompoko no tafidiranao eto ary tsy ho tonga eto raha tsy mandalo amireo anakoroireo. Andao atao hoe entin'ny rivotra ary raha hoentin'ny rivotra ary izy de za de mbola miteny amintsika fa tsy maintsy manao ezakezaka mafy atrany amin'ny kilometatra maro satria adiny ray sasany amin'ny fiaramanidina vao tonga aty farafahaingany, farafahaingany a adiny ray sasany amin'ny fiaramanidina. Zany hoe zany raha fiaramanidina mandeha eo amin'ny 17 kilometatra isan'ora na 20 kilometatra isan'ora de manao adiny ray sasany izy. Zany hoe any amin'ny 10 kilometatra any zany no manelanelana. Raha ataotsika hoe manidina amin'ny rivotra ilay otrika retina maty eny an-dalana fa tsy tody aty. Raha ao Afrika ianao raha avy eo amin'ny sisitany anakiray izy vadika amin'ny sisitany anakiray manana 5 minitra ilay virus eny amin'ny abakabaka dikan'izay tonga soma tsara aty aminao izy raha ohatra ka misy fivezivezena rivotra fotsiny ohatra manana eo amin'izay izy. Misy ny milaza fa eo amin'ny adiny telo eo izy fa sarotra zany, sarotra inona satria raha zay no izy a efa elitsika nytratra. Fa ny eo amin'ny 5 minitra kosa aloha de ekeko hoe raha 5 minitra izy manidisidina eo a mety trajavona ihany. Ka zay le hoe mifanila vodirindrina dia moramora kokoa zay. tsika manana le ranomasina ary mbola miakina mitoetoetrindrivotra hoe mitsoka makaizany rivotra raha ranomasina tsika olona miaina tamin'ny morotsiraka mahafantatra hoe ny rivotra mety miana tsimo mety miana varatra misy ny tsiko antimo misy ny varatra aza reny koa mbola manome hoe miafanganam-pandehan'le rivotra arakaran'io zany tsy voatery akaty amintsika fotsiny fitodiky ny rivotra fa mety mandeha any amin'ny toeraka hafa koa de tsy ho tonga aty mihitsy lay izy. Tiako tenenina, ao anatiny zay sanjila ny men'Andriamanitra antsika zay, zay fitahiana manokana ny men'Andriamanitra antsika zay a, de mila tsika mifampiaina mahay mandray amin'ny zavatra zay ampitaina fa lay resaka sistema zay resahako tetsy dia manomboka mamotika ny fehmpiaina eraha zao tontolo zao. Azavaiko ny hevitro, raha ny ainga ity korona ty tany asinina de jereo tsara ny zavatra nisy, ny sinoa tsy mbola henotsika mihitsy na indray mandeha aza ka hoe nangataka fanampiana tamin'ny firenekafa mikasika an'io korona io, nanana maty izy fa tsy izy no rekord tamin'ny fahafatesany ary ny fehan'ilay izy izy fa rehefa tena narahantsika ny fomba ny fehezany ny sinoa an'ilay aretina dia zavatra roa ny tena nasongadina. Tsy nanasongadina resaka fanafody izy, tsy nanasongadina resaka vaksiny izy, fa ny nasongadiny sinoa de hoe mifehtena, mijanona any an-trano ary namony ny otrikaretina amin'ny alalan'ny produit samihafa ahafahana mi desinfecte an'ireny toerana samihafa tany amin'ireny. Fifeheza tena zany ny tena miteraka n'ilay hoe fandresena n'ilay otrikaretina fa tsy nisy mihitsy tany sinina ka iantsika hoe nanao vaksiny daholo ny sinoa dia sitrana, na tena hoe nanafatra fanafody avy any amin'ny amerikanina ny sinoa de sitrana. Ny amerikanina am'izao tsika miresaka zao fesona mihitsy any aminy efa ny tompon'ny fanafody ka maninona ary ny tsy masitrana azy. Any any tompon'ny hôpitaly raitra ny fitaovana samihafa ary manana orinasa manao an'izany fitaovana zany mihitsy fa mbola fesina izy am'izao fotoana zao. La Frantsa mitovy, Italia manana ny fitaovana fa inona zany lay antony miteraka an'ilay fahafatesana avo de avo de avo de zay teneniko antsika teo zay hoe tara teo amin'ny fandraisana andraikitra. Androany zany tsika raha ohatra ka tsy tara eo amin'ny fandraisana andraikitra, mafehtena eo amin'ny fampiarana ny fitsipika isorohana an'ilay aretina zay tsy fanafody loatra no laharam-pamiana am'izany fa fifeheza tena, de za zany teny amintsika hoe mbola atsika resena tsara zany aretina zany, raha le aretina zany eto ny resana. Tsisy ny resaka mihitsy aho tany asinina hoe tsy maintsy atao vaksiny de voasoroko am'izany, ny amako zany a ny aiko ny eo tsy afaka zavatra hafa indray ny ampy rehefa aveo ary rehefa mijery n'ilay fanambarana ataonao OMS a de anyny ale an-saiko any am'ireo tany ataotsika hoe mirarakopana ny fahafatesana aza ao anatiny zao korona zao zay efa nandehanan'le korona nandritra ny volana fa tsy mba hoe andro tsy manao tombana roa tapitrisa ny olona ovoany. États-Unis zay fesina mihitsy amizao fotoana zao tsy manao tombana roa tapitrisany olona voany. Italia zay fesina amizao fotoana zao tsy manao tombana roa tapitrisany olona voany. La Frantsa zay fesina amizao fotoana zao tsy manao tombana roa tapitrisany olona voany. Espagne zay fesina amizao fotoana zao tsy manao tombana roa tapitrisany olona voany. Fa maninona Madagasikara zay mbola tsy natantsika kahana fahafatesana na de ray aza tsy mihoatra ny roanjato ny olona vo no anao tombana roa tapitrisan'ny olona hovoany zany ety amitsika ty. Ary tia ny anyteneniko, raha ohatra zany ka raisina ihany le teny le OMS, inona moa zavatra nampitabatabatsika? Ary zay le tiany tenena hoe itsika mihitsy ny tena tokony miady ho atsika itsika voaka malagasy. Inona zavatra nataotsika rehefa nitrangy io zavatra io tany ivelany tany? Itsika voaka malagasy ne no niteny sy nydratradratra hoe aidio ny sisy tany. Niaraka tamintsika nga ny OMS tam'zany, nitovy hevitra tamintsika nga ny OMS tam'zany? Tsy nitovy hevitra tamintsika ny OMS a, fa itsika no nikapoka latabatra hoe aidio ny sisy tany io. Nilefitra ny fanjakana naidy ny sisy tany ny fahasivy ambin'ny folo ny volana. Inona ny tenenin'ny OMS na tamin'iny herinandro na ny dinany sisy tany iny? Aza idy zany ny sisy tany fa isy fanampiana ho azotsika. Ny olona tsy nanaiky ny anidiny sisy tany nanao zay idiran'ny aretina teto amintsika indray androany ve no anome lesina antsika hoe hatratra roa tapitrisa io? Raha fantatra ao fa hatratra roa tapitrisa iko, maninona ka raha ianao mihitsy niara-ndratradratra taminay zay tamin'izany fotoa zany hoe vo nisy ny corona dia ny OMS ny tokony teny hoe aidio ty sisy tany ity mba tsy idirana io aty Madagasikara. Save save apetrako ny telo mihitsy save zay mihitsy le tanjona hoe sokafy ny varavarana idiran'ny valana retina aty Madagasikara mba hatratrarana ny tanjona amin'ny hoe zao tapitrisa ny gasy hovoany zany ary zao miliara dariary ny fanampiana ho azo amin'izay. Zany hoe raha ohatra zany ka tsy nahiditsika ny sisy tany de mety ho avy roeny ny olona tombanany OMS. Fa tratran'zany aretina zany teto Madagasikara de avy roeny koa ny vola. Ataotsika compte tsotsotra, raha roa tapitrisa no teneniny dikan'izay zany raha tsy nahiditsika ny sisy tany efatra tapitrisa ny tratran'zany ety Madagasikara de dikan'zany telopolo sy roanjato miliara dariary ny vola azo. Ry vahoaka malagasy mpiraitanindrazana, aokatsika tsy ho viktimy ny sistema, aokatsika ho tonga saina, aoka isika samysika ihany no ife ny tenatsika. Jereo ngeny nataony Hong Kong, eninjato ny ka nahazo any Hong Kong, efatra monja namonyeny. Fa inona zavatra misy mafeteny izy? Jereo any kany Chine ilazana anazy androany hoe voafehan'le aretina. Inona nataony? Fifehezantena. Marina manaika sahirantsika, ary zay mihitsy le zavatra nyresahana. Fa ao anatin'le fahasairanantsika aoka hoe sorona ny tsy fitandremana. Zay zavatra zay zany tiako ampitaina mafy amintsika mihitsy. Ao anatin'le fahasairanantsika re tompoko azafady indrindra, aoka hoe sorona ny tsy fitandremana. Fa raha tsy zany dia isy anararoatra an'izay tsy fitandrematsika zay ka anome an'ireny taremarika ireny hoe horotapitrisa no isan'ny malagasy ho tratran'izany. Fa inona ny miaraka am'le taremarika anao alefa? Zao miliara ny vola mivoaka avy amin'izany. Raha mitandriny tsika ka tsy tonga roa tapitrisa io, diso zany 118 miliara io. Tsy tokony hamoahana ny 118 miliara io zany tsika rehefa tsy tonga roa tapitrisa. Tiako tenenina tsika mivoaka malagasy de tsy hoe aoka sika hitandriny mba tsy ho araraotin'ny olona, aoka sika hitandrina mba tsy ho viktima n'ilay sistema. Ny ah zany ny apetrako eto de hoe rehefa tany andalam-pandrosoana ve de andalam-pandrosoana koa ve zany ny fotom-pisainany? Oka zay alantsika fa ase hui fa ulafaka manao famakafaka antsika ase hui fa ulafaka mandiniky tsika ary ulafaka mijery ny zavatra misy ny aza ny tiko tenenina dia ity aoka isika voaka malagasy rehetra piraitanindrazana mba tsy hanamaivana ny fiatraikan'io valanaretin'io aoka tsika tsy hanao an'io tony tsy misy fa misy io ary mahafaty io ny fanafodiny atreto de mbola tsy misy aza mieritreritra ianao hoe aa ka tsy maintsy ho hita ny vazany fanafodiny io de hihinana an'le fanafody ah de ho sitrana fa ti ampianatananao fanafodiny androany de ampiasa hoe mba tsy ho araratonin'ny olona ianao ka anaovan'ny tombana tsy fantapantatra hoe avy aiza ro tapitrisany gaso voany zany fa ny fanafodiny io androany a de any ampelatanantsika tsiraray ohatra ntsika mahafantatra hoe ny facebook androany de any ampelatanantsika tsiraray de afaka mampita vaovao tsika de ohatra zay koa ny fanafodin'ny corona any ampelatanantsika tsiraray aza miandry baikony ny fanjakana fa baikony ny vatanao inona ny antony mahatonga ny vatanao ibaiko anao ny antony mahatonga ny vatanao ibaiko anao de satria ianao sy ny fianakavianao arovanao mba tsy ho victime manina tsy le fanjakana fotsiny fa le sistema mihitsy zay tadidio mety ny fanjakana efa manana ny eritreriny fa le sistema mihitsy no andaitra ty aminao a rehefa ohatra ka tsy mitandrina ianao zany androany inona ny tiako tenenina marina sahirantsika mitady no anina androany mitady no anina rapitso d'accord a fa tadidio fa na de eo aza ny tsinay tsimbavatsy a mamony ty aretiny ity mamony io ezakitsika ampita amin'ny fanjakana mba andraisan'ny andraikitra amin'ny fanandrify amin'izay tsy fananantsika zay amin'izay fahantratsika zay zay nge ny anjaranay zay ny adidinay mpanao gazety zahay parlementaira mitondra amin'ny feonareo miresaka amin'ny fanjakana hoe atraiza ny tokony isiny ny andraikitra raisy ny fanjakana manoloana n'izao zavatra zao ohatra ny maly zao tsika ny resaka hoe ho avy ny fotoana fijinjana vary any misopotry Madagasikara inona ny hevitra fa ny vary tsy afaka apetraka hoe atao ohatra atsika manao confinement koa de manao confinement eny an-tanimbary koa ny vary de miandry atsika vita confinement izy a zay vao miteny hoe jinjao amin'izay a fa ny azy io mandeha foana ny siklany ry voatary ianao mijinjanio de parakay dia anjaran'ny fanjakana no manamora an'izay sehatra zay a mba hahatonga atsika tsy mosary zany hoe misy fepetra raisina zany fa tsy hoany daolo be fa hoanny mifandraika am'la zavatra analàna ny fahasairana antsika fa ny any daolo be de hoe arovo ny tenanao de arovo ny manodidina anao inona le tiako ambara lazy tsika efa sahirana mitady no hanina androany mitady no hanina rapitso de zao aoka zay mba le olona tena mitady ny anina androany mitady ny anina rapitso sy ny mifandraika amin'izay no manao an'izay ny tiako ambara de ity ny corona tompoko tsy misy ora fivoahany hoe ao ariany amin'ny roambe folo vao mivoaka ny corona de zay tsika vao mitsaka any an-trano fa alohan'ny amin'ny roambe folo matory ny corona matory maraina izy de mbola tsy mandehandeha dikan'izay alohan'ny amin'ny roambe folo mahazo mibalady daholo ny tout le monde ary tsika tia mandrefy an'izany mihitsy satria maninona tsika ho agasy tsy mino maty raha tsy avy mandevina raha tsy mahita hoe io misy miripadripaka ohatra ny any Italia de zay vao miafina daholo ndray ka tsy zay no izy fa raha vao zay ny ataotsika de ho victime le sistema anteneniko tary alohatsika ho araraotin'ny olontsika ho a zay zany de apetrako amintsika malagasy foana ampisehoy ny ampoana ananao aoka mba tsy anao ny ataon'olona fitaovana am'izao zavatra misy zao aoka mba tsy anao gasy io ny ataon'olona fitaovana noho izany ny fahatongavan-tsainanao no atonga anao tsy azon'ny olona hafa atao fitaovana rehefa tonga saina ianao ka matsapa fa ratsy io aretina io mamono aretiny io dia fehezinao zany ny tenanao tsy maintsy mietseny ianao de zay ianao no mivoaka tsy maintsy mitady vola ianao misy zavatra presi tsara le fitadiavam-bola andehandehananao iny ianao no mivoaka fa tsy andeha ampiaraka ianao de satria amroambe folo ny fifehezana an'la izy amroambe folo tsisy mahazo mivoaka tsy ny roany amroambe folo de eny androdra kely ianao miaraka amy sipanao mifampitatana mihitsy eraky ny arabe alohan'ny amroambe folo aloha mbola mandeha mampiaraka tsy zany no izy e fa rehefa tsy misy antony lehibe tokony ivoanao de mipetrahany an-trano fa zay ny nafehezany sinoany io nafeteny izy de tsy nisy olana andehandeha tsony de afaka namono an'lay mikroba lay virus ia voafehany le aretina tsy nianaka le aretina fa raha mbola mafy loha tsika de ny olona ny anao tombany ezaka hoe atrasy 2 million gasy ho tratran'io 100 milliards zany anaovan'olona kajy ambolona tabatra ianao satria manina teneniny ianao hoe mipetrahany an-trano lasa ianao mandeha re ary ny fanjakana ary de ho anarytsika ho anatin'izay hoe le populisme anareo lay fomba fiasanareo ovay manomboka zao aoka mba tsy avy aminareo fitoram-panjakana no ampitangorongoron'olo le tseroa fa asivo metôdy amy lamima tsara ka tsy fandrombahana ohatra ny zavatra nitranga tetsy atao madinika tamin'ny alina ny antsoina polisy mihitsy amy firy alina tiako tenenina tsy niomantsika ny sinoa ny omana efa andavanandrom-piainana izy nefa miomana hoe raha misy zavatra mitranga ohatra zao a de ohatra zao manana ny eti manana itsika sady tsy niomana no tsy manana ny eti manana noho izany inona ny ananantsika le fotompisainana mahamalagasy zay no ananantsika zay le fotompisainana mahamalagasy no zavatra voaomana ao amintsika ao noho izany iny ampiasaina lay fotompisainana mahay mifampiteny mahay mifampizara mahay mifananatra manana ambipo zay le fotompisainana mahamalagasy ampiasao ny ambipo androany mba tsy ho viravirain'ny olona ianao satria ny antony de ity raha jerentsika nitranga ny seho tany aloha nisy valala teto amintsika tonga ny fanampiana mikasika ny valala iza moa no nitatana azy ahoana nanaovana azy tadiditsika angamba zay maty ve le valala noho le ady amy valala firy tapitrisany vola azo tam'zany averiko zay ho fahatsiarovana ao atsika ao anatin'le izy izy ah hoe aoka mba tsy ho victime système tsika zay zavatra zay zany tiako hitoetra tsara ny anatin'ny saintsika malagasy hoe aoka mba tsy ho ataon'olona tohatra ary ataon'olona fitaovana ny tsy firahitsika zavatra isika lay tsy miasa saina amina tranga anankiray de misy olona mibitaka etsy akaikin'izay hoe reo le gasy fa tsy rototra le tsika tsy rototra zay mihitsy le tena mahaza azy rototra isika lay tsy rototra amy zavatra zay mampitahotra an'izao tontolo zao de ahafahan'ny olona miazakazaka avoaka ny sarytsika mitangorona avoaka ny sarytsika tsy rototra iny de afaka manamafy mitatitra zay ataon'ny olona sasany le sistema tiako tenenina eran'izao tontolo zao hoe any Madagasikara mizara tsena mora ny fanjakana de ohatra zao ny fitangoronan'ny olona fa raha ohatra ka tonga saintsika gasy any Madagasikara mizaratsena mora ny fanjakana ka isika samy isika ihany ny tonga de mifehtena mametraka elanelana ray metatra sasany itsika samytsika ihany ny tonga de mandamibatana tsy hoentiny le tikely, tsy hoentiny le taitaitra, fa tonga de mirindra, tsy misaro amidin'ny olona eo, tsy misaro aparitaky ny olona eo. Sady miteny antsika voka malagasy fa ny fahitalavitra tandrefana dia nanaraka hatrany ny tranga tany a Chine ary nalalaka mihitsy ny fafana nakasary tany amin'ny tany sinoa tao anatiny iny korona iny. Nisy fivana teo amin'ny fomba fisaina sy fomba fijery sy ny fomba fiasa tany amin'le tany atao hoe kôminista, zay fantatsika fa tia mihiboka, tia manafinafina ny zava-misy marina ao aminy. Fa tao anatiny ny vanim-potoana nisy iny ny korona iny a, ny sinoa dia nisokatra tamin'ny atao hoe fampafantarana ny zava-misy tao anatin'ny firenena. Fa rehefa miteny izy hoe confinement, tsy nisy sary afaka nalefanao tsony ka hoe mihiboka ny sinoa nefa mbola misy mitangorona etsy, mihiboka ny sinoa nefa feniny any an-tsena. Satria manina le sinoa nanaraka any ka na te hitondra fanakanana ary le fahita lavitra tandrefana, le sinoa nanaraka tsisy. Fa rehefa nitendray sinoa tapitra iny mivoaka zay, tonga ny mpanao gazety tandrefana, reo sinoa feny amin'ny arabe. Inona ny tiako tenenina antsika amin'izany? Rehefa mandray fanapaha-kevitra tsika anao an'izay ka manaraka tsika n'ilay fepetra, misy fizarana tsena mora ka tsy mitangorona tsika fa mamelanelana ray metatra sasany ohatra, na misy ny te anapiritaka an'le sary itsika ihany any anatin'ny fompontsainatsika de efa manafoana an'izay fafahana mamoaka sary zay. Satria lasa modely ndray le sary avoaka hoe manao tsena mora zareo fa voaja ny elanelana roa metatra mihitsy aza. Itsika ihany a, itsika tenatsika ny tonga de manao an'izay. Tsy miandry hoe aka misy polisy mandamo zany fa tonga dia manaja an'izay elanelana zay hoe ray metatra. Rehefa isika manaja ny fiainany fivezivezena, miasa ho azo atsika io fitondram-panjakana io. Zay zavatra zay a no tiako ho raisintsika am'le hoe fotom-pisainana malagasy no entsika miatrika n'ity zavatra ity. Fa aza miandry fanjakana tsy niomana. I fanjakana io de tiako miteny anareo tsy niomana amin'io izy. Eny am-panidinana izy vao mitady ny vaaolana rehetrarehetra, tsy niomana izy. Fa tsika kosa amin'ny toetsaintsika gasy de miomana amin'ny zavatra rehetra tsika. Noho izany aleo raisintsika tanana le izy, tsika samytsika ihany no tonga de mifehivatana. Raha miteny ny fanjakana io mijanona any an-trano, mety mamerimberina zay foana izy, mety amoaka mpitandro filaminana izy, mety anao barazy izy zay vao masakana atsika. Fa raha itsika no nanomana ny tenatsika, raha itsika ny tonga dia manao an'le izy ho vaindohan-draharahantsika mba tsy ho ararotin'ny hafa, de isika ny tonga de mijanona any an-trano avy hatrany, de tsisy afaka hanararoatra zay. De miteny atsika any Ambatondrazaka, de Antananarivo manko azo tsika any Ambatondrazaka, ekeko fa ilaina ny fitadiavam-bola. Fa tsika tao koa no mitady vola ao anatin'ny fitandremana. Aza miandro baikona amin'ny fitandremana fa tonga de mitandrema. Elao mihitsy ny fitangorongoronana. Fa za zany de manamafy amintsika fa misy ny korona, fa tsy resaka zany io, fa tena misy io. Ary nisy aza ny tena nanao an'izay ataontsika apisin'ny tsirambina hidirany teto, fa isika no niarany entana natapaka an'izany tsirambina zany ka natonga fanjakana nandray fanapa-kevitra. Noho isika tadidio zay, noho isika vahoaka zay tsy nanaiky ny tsirambina no natonga an'iny voasoroka. Fa raha ny fanirininy hafa izay mahita taremarika roa tapitra isandroany de niditra teto koa zany korona zany, ary niditra teto ampongadiny. Fa isika tsy nanaiky ka nanery ny fitondram-panjakana hoe aidio sisy tany io. Fa rehefa voahiditsika izy mbola mahita hirahira ny sasany hoe roa tapitrisa. Noho izany ndao tsika andiso an'izany taremariky zany, andao tsika hiaraentana tsy atongavana zany taremariky zany. Asakasaka zay ny teny an'le taremariky fa oporofotsika aminy fa tsy ho tratra n'izany taremariky zany, tsy ho tonga am'izany tsika. Zay ny any zavatra tena anentanako atsika rehetra hoe ajao ny elanelana, aza misy mitangorongorona intsony raha azo atao. Rehefa tapitra ny tena tsy maintsy ivoahanao de aleo mipetraka any an-trano. Aza miandry polisy ny mampody anao any an-trano vo mody anao. Fa raha ohatra ka azonao atao ny tsy mijanona any an-dalambe de aleo mody. Fa ny corona de misy ary io tsy resaka. Ho atsika any ambanivohitra rehefa misy vahiny tonga de fotopitory tsara avy amin'ny alalan'ny tompony andraikitra eo anivon'ny fahasalamana samihafa, raisiny andraikitra hoe manahoana ny toetoe-pahasalamany le olona voatonga avy amin'ny alalan'ny testa samihafa, samia sarotiny amin'ny zava-misy. Aoka hifehetena ho atsika fa fifehezantena ny fanafodiny io tany asinina tsy sinoany teny tany ka hoe misy vaksiny io. Fa ny zavatra ndradradradrainy sinoa de hoe ny fehteny izy ny fahatany an-trano de zay ny nandreseny ny corona. Ka androany tsika tsy mahita olona mitsipatsipaka eny amin'ny arabe de aoka tsy zay ny atonga atsika tsy ino ny fisiny ny corona. Fa isaorantsika raha andriamanitra tsy tratra an'izany tsika ary tsy miazakazaka ny fitombony io eto amintsika. Any an-dafy nge misy olona sitrany fa ny voiziny fampalalam-baovao de ny olona maty tadidio zay. Fa mihoatra lavitra ny olona maty ny olona sitrana any an-dafy fa tsy voaresaka zany. Fa ny tena voiziny isan'andro aminao de hoe zao ny olona maty noho izany eto Madagasikara. Mialohan'ny sanatriavin'ny vava hatongavana sanatriavin'ny vava amina zavatra ohatran'izany mbola olona marary ny misy eto amintsika. Aoka tsy ho ampitombontsika intsony ny tahan'ny olona tratra n'la aretina. Tadidio fa tsy mionona amin'ny olona nandeha fiaramanidina fotsiny any ny voany ty aretiny ity fa nahareo zay mifaneraserako aza de tratra. Maly a de nresaka taminareo hoe ho atsika malagasy a dia nazatra antsika ny resaka tambavy tsy hita zay na ratsy azy ary nafatsika nitaizavatany zany resaka tambavy zany. Androany de mbola manamafy an'izay. Aoka isika hampiatra ao anatin'ny fifehezantena ny fitandriamam-batana ihany koa avy amin'ny alalan'ny zavatra zay misy eo ampelatanantsika ny hevoka. Ravy tsara zany ange misy ary tsika tena manana anazy betsaka. Ny kininimpotsy zany ane maniry tia Madagasikara ary tsika manana anazy betsaka de tsika ndrayve ny afiafy am'izany. Ny fisotroana rano mafana matetika zany de miankina amitsika zany, miankina am tenanao zany hoe arovo ny tenanao ianao ihany zany mila manana ataotsika hoe ny mahazatra anao sy ny finiavanao tsy andrasanao fanjakana zany mba tsy hahatonga ho an'ilay teny nambarany OMS hitombona. E zany ny ady ataotsika androany ho atsika to Madagasikara zany ny ady am'le coronavirus dia ny fifehezantena ary ady amin'ny tsy hamarina ny teny ny tao amin'ny OMS hoe atratra roa tapitrisa ny olona hovoakasika zany eto Madagasikara. Iny zany de miankina amitsika ny tsy atongavany satria raha ohatra ka ny teny tsotra fotsiny izy aniny taremarika tombana taremarika ho an'ny voaka malagasy de marina. Fa le izy nasiana nyity tarem-bolo ty de tena misitona sy antsika malagasy a aoka ho tonga saina am'izay tsika amin'ny fomba fiasa eto amin'ity firenentsika ity. Fa ianao sady efa mitsipozipozy amin'ny tsy fafana miatrika amin'ny fiainana andavanandro noho ny fahasarotana ateraka ilay fisiny ilay valana retina, ny sasany mbola mamoaka taremary karabola avy amin'ny zavatra menjady aminao, ny fahasairanana manjady aminao, ny tsy fahasalamana sanatsiny zany mety enjady aminao, de taremary karabola no arantiranty. Itsakaikin'izay tongavasaina tsika malagasy, tena tongavasaina tsika malagasy manoloana ny zavatra ohatran'ireny. Za aloha tsy fantatro fa tsy mety amiko ilay izy, fa ho anareo raha ohatra koa izy nareo mety zany, inona moa no azoko atao eo? Aleoko mangina fa amiko ireny tena zavatra tena mampisendoatra mihitsy, satria vo tsy ela akory no nandany zavatra teny antsika malagasy izy. Ary eto zany a, ho an'ny fitondranam-panjakana de tena hoe fanabarabarana ankitsirany ireny zavatra tenenin'ny OMS ireny. Ianao fitondram-panjakana saika andray fanapaha-kevitra hanidy an'ilay sistany, de izy no miteny aminao hoe aza hidy io sistany. Na hidinao indray ilay sistany, efa manidy ianao zany manao ny ezaka. Marina, tsy tonga lafatra ilay ezaka ataon'ny fanjakana fa hoe nirosina ka any amin'ilay ezaka, satria nandray an'ilay fanapaha-kevitra, nanao an'ilay fanambarana fa ao anatin'ny etat d'urgence sanitaire tsika amin'izao fotoana izao, namoaka n'ilay ny teo anivon'ny fitondranan'ny fiadidiana repoblika ny filoham-pirenena, namoaka an'ilay arrêté ny teo anivon'ny gouvernementa mikasika ny fampiarana an'izay sy ny fitsipika mifanandrify amin'izay ny teo anivon'ny gouvernementa, de gakitsika fa na de natao aza zany ny arrêté laharana fa 74/74/87 bara 2020 dia miteny lay OMS fa rotapitrisa ny gasy voakasika zany. Zany tena fanabarabarana akitsirany mihitsy hoe ianareo fanjakana na de nandray an'izay fanapa-kevitra zay azy de mbola rotapitrisa ny voakasika iny. Dika zany zany raha ohatra ka raisintsika amin'ny fo tsy miangatra zany le tenyle OMS makany amin'ny fanjakana de hoe tsy voafehanareo zavatra io. Zay zany le zavatra mitranga teto raha raisintsika zany le tenyle fanjakana, tsy voafehanareo io, nainina ataonareo rotapitrisa ny olona voany io. Gravy a, zay zany le izy fanabarabarana ao. Na zany le fanjakana koa zany sokajinona OMS hoe tsy avoaka anareo ny taremarika marina fa zahay efa mahita fa horotapitrisa ny tratran'io eto, fa ianareo no miteny hoe zao fotsiny ny vo, zao fotsiny no tratra, zao ny hoanina, fa ny fomba fiasanareo rehefa jerena ato amin'ny OMS tsy vitanareo zao, tsy vitanareo zao, tsy vitanareo zao, noho zany rotapitrisa io. Tena manebaka an'le fanjakana mihitsy a le fomba firesaky le OMS. Le fanjakana nefa nitenenitsika, itsika voaka malagasy no miteny anazy hoe tsy mivoaka ny taremarika marina, niakapofina le filohan'ny repoblika ina raha tsika nahita iny. Tena tsy natsindry fo mihitsy izy tao amin'ny TVM ny raha tsika nahita iny. Androany le OMS miteny fa rotapitrisa mangina le fanjakana, ny zavatra nitenenin'ny mpanao politika tany amin'ny fanoerana nge tamin'iny de hoe tsy milaza ny taremarika marina anareo fitondram-panjakana, de niakapofina lay filohan'ny repoblika. Androany le OMS zany mamoaka fa hoe rotapitrisa io, dikany zany tsy le zavatra ataon'le fanjakana zany tsy araky ny tokony ho izy, ny any amin'ny foibeny potrahana io aro a tsy natratra rotapitrisa. De manina moa ny eto amintsika eto Madagasikara no tonga amin'izy, nefa fatongavan'ly izy eto amintsika le teneniko teo a, lalana roa ihany amin'ny alalan'ny fiaramanidina anakiray, amin'ny alalan'ny sambo ny anakiray, sy zavatra mandeha any ambony ranomasina. Isika nefa efa nanidy tika zay zany a, fa niezaka ny fihetsika ny fitobahan'le izy teto fa resaka ka kontakta zany am'izao no ho ahitantsika hoe ohatra ny ahoana ny fianakle izy, zany hoe eo am'le fianakle izy zany sisa no fehezitsika De mbola mahita no OMS ho tapitrisa. Tsikanzay? Isika mihitsy zany barabarain'le OMS. De zay mahatonga na miteny amintsika hoe sady barabarain'le fanjakana. No barabaraintsika vahoaka mihitsy. Noho izany. Any aminao ny lakile an'izany. Any aminao ny fanalahidin'izany hoe tsy tonga amin'izany io. Tsy tonga amin'izany io. Tsy tonga amin'izany io raha mifehiteny sika. Raha ohatra ka rotitra tsika, oka izay ty le tsy rotitra lavy ity. Zany hoe raha haitsika ny mifehy ny fivezivezentsika de tsy maintsy manaraka an'izay ny fanjakana. Rehefa mitentsika zay tsy andeha hamonjy an'le tsena mora ry intsony fa mpanatony anay aty io tsena mora io de manaraka an'izay io fanjakana io. Fitsika androany raha mbola vao miteny fanjakana ary ila tsena mora de mirodirody makany daholo tsika. De zay ngeny mahatonga an'le izy hoe lasa mitangorony tsika vokatr'ilay tsena mora. Miteny makary amin'ny esplanade daholo tsika de lasa daholo tsika makany de mitangorony tsika. De mparimianaka le izy. Fa andao apetraka amin'le fanjakana hoe ary raha fanjakana anareo efa nandray an'le arrêté 74/87 noho izany arahanay zay ka zao ianareo no mikisaka aky sao mamonjy anay io tsena mora io ifizarahana io ataovy zay atongavan'io ampiasao ny maramila eo ampelatana anareo hitatitra an'io ary aminay ty vahoaka ty. Refitsika mametraka an'izay manaraka io fanjakana io. Jere teneniko anareo aza maneko victime système tsika fa andao ho fehezitsika ny tenatsika. Izy miteny hoe mipetrahany an-trano de mipetraka tsika. Asehontsika azy fa sahirantsika. Tsisy vary eo ambili, tsisy vary eo ambilany, tsisy atokontsika. Avoay amin'ny Facebook ny sary io fa tsisy hoaniny zay. Misahira ny fanjakana io miteny anareo a. Io tonga de manatatsy rehefa itsika no manery azy. Tongy ohatra nanerentsika azy enina santsata nge tsika io zay valintsika navita nanery azy hoe aidio le sistany natsahatra nge le fezivezen'le fiaramanidiny. Ka androany raiso an-tanana le ho avintsika malagasy fa zavela viravirain'olo. Rehefa itsika ny tonga de mifeny tenatsika hoe raha misy fizarana vary mora zay tsy miandry alamina fa zay tonga de milamina ho azy. Tonga de zahay no ametraka ny elanelana. Zahay tsy hifandrombaka. Zahay tsy hitangorona. Ary rehefa entitra tsika ny mpizara manaraka antsika automatika. Hoe ataovoatra zao io fizarana io. Manaraka an'izay io. Tiako tenenina zany hoe sambisa rotiny amin'izay. Ary mba rotitra amin'izay. Rehefa tsika ny tsy mivezivezy de afaka tsika. Miteny amin'le fanjakana hoe zahay reto satria nandray le mesure nareo. De tsy niasa vokatr'ilay mesure raisinareo noho izany raisiny andraikitra fanandrify amin'izay avy aminareo fitondram-panjakana. Raha nyresaka izy fa hanome fanampiana ara-bola tany am-piandohana aimivola ngeny nyresany de aza manaiky ho ataony vary zany zay fa hoe alefaso ary le aimivola ohatra. De tsy manatona anareo any zay fa mandeha mivoaka amin'ny fotoana tsy mabetsaka ny olona ahafahana maka an'le aimivola. Ary tena le olona maka an'le mivola sy le olona miantsena no mivoaka amin'izay fotoana zay. Alefaso le fanampiana. Tsika le fanjakana aly am'le ka ohatra ny Tomasina sy Antananarivo, Tomasina voalohany, Tomasina faharoa, Analamanga zay tratran'izay. Any zany le tiako hipetrahan'le izy hoe aleo tsika ny mandray an-tanana an'ilay fifehezana an'le aretina mba tsisiny ny tarehimarika mivoaka ohatra an'ireny ary tarehim-bola arangaranga ohatra an'ireny. Fa matohina anao le izy rehefa tena jerevana le zavatra mipotra. Ny azany eto a de apetrako koa hoe mila mahay miaino tsara tsika satria mahenao zao aho hoe nanao fanambarana ho le ministry ny ato tany. Le ministry ny ato tany tsy nanao fanambarana fa nanamafy an'ilay arrêté ny teneniko teo. Satria eo amin'le fampiarana tsika ne matsapa an'izay e hoe rehefa misy lay fanapa-kevitra raisina de samihafa ny fomba hiaran'le izy any amin'ny faritra samihafa. ny faritra tratran'ilay fandraisana an'ilay fiboana farak'izay enjana dia Antananarivo, Analamanga zany sy ny Atsinanana, Tomasina voalohany, Tomasina faharoa. Zay lay tratran'ilay izy. Ny ankoatran'izay tsy tratrany fa ao anatin'ilay fitsipika sy ilay fipetrandraisina de misy ny zavatra mahakasika ny olona amin'ireo faritra ireo hoe ireto no fivarotana misokatra, ny episeria, ny grande surface, ny pharmacie sy ny zavazavatra ohatran'izay. Zay zany le voankasika ilay izy. Fa zay mety hiteraka fitangorongoronana, misarika an'le fitangorongoronana de ny foanana zay. Any amin'ny faritra hafa misy tsy azon'izay raha faty am'izay faritra tratran'izay zany ny tratran'izay. Hoe tsy miasa ny taxi be, ny taxi amin'reto faritra reto de tsy miasa an'izay. Fa any amin'ny faritra hafa tsy tratran'izay de miasa an'izay. Zay nge le olana ao antsika lasa misy mandray atendro tsika ao anatin'le izy de lasa ohatra ny haka nisy fanambarana ndray nataon'le ministry nantany, tsy fanambarana ataon'le ministry nantany fa nanamafy ny filazana n'lay arete zay ny raisiny teo anivon'ny gouvernement izy. Mila mahay mandray tsara koa tsika mandray le zavatra satria fanamafisana aniny arete 74/87 bara 2020 fotsiny zany le zavatra natao. Namerina napatsia ny manao fanambarana dia ny aty amin'ny fadinany repoblika, ny filohan'ny repoblika manao izao. Ka apetrako tsara le zavatra misy a ho atsika any amin'ny faritra koa rehefa mampiatra n'lay fipetra zany a dia tokony mijery tsara an'le izy fa lasa le zavatra miatra amina faritra hafa lasa tonga de national nefa mety tsy national le izy. Ohatran'le fitaterana zao ny zotra national miditra Antananarivo sy Tomasina zay no mijanona, na zotra regional miditra Tomasina sy miditra Antananarivo zay no mijanona. Fa tsy midika zay hoe ohatratsika any Ambatondrazaka zao hoe ny Ambatondrazaka mandeha any Antanambe mijanona, tsy mijanona iny ka fa afaka mandeha tsara iny. Fa le fandaminana ao anatin'le fivezivezena an'izay zay no anjaran'ilay tompona andraikitra le manam-pahefana any toerana no fandritra amin'izay miaraka amin'ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny ministeran'ny fitaterana mba hisoroana mety fianahan'ilay otrikaretina. Fa tsy misimihitsy filazana hoe mijanona ny fitaterana any amin'iny région any faritra zany ao anatin'izay. Zazatrotra zay zany le zavatra tiako amafisina ao anatin'le fomba famiana ny fanomezana an'ilay ataontsika hoe any ka zay de mety hoe haka ny fanamparana ndray fa hoe tsy satria tsy nisy fanafanana an'izay teo fa tsy fanambarana, fanamafisana izy hoe tsy nisy an'izay. Fa ny olana ao antsika zao ohatra any amin'ny faritra de le hoe famerana n'le isan'ny olona ao anatin'le fiara tsy mifandraika amin'ny fatiantoka sy ny masokarena n'lay mpitatitra. De zay zany ny tokony afandrindra tsara hoe ahoana ny ampirindra an'izay, inona ny fepetra raisina de mahatonga an'izay a mba tsisiny ny fiakarany sarandalana be loatra am'le zotra mampitohy an'io. Any zany le zavatra tokony jerena ao anatin'le izy. De zay zavatra zay a no amafisiko amintsika hoe sasany de mbola manamafy foana atsika rehetrarehetrarehetra na any amin'ny faritany io na aty am'le toerana zay natao hoe misy an'le confinement. Ilay virus tsy hoe alohan'ny am'roambifolo izy a de tsy mivoaka fa tena misy ohatrany sy mandray an'le izy ohatr'izay mihitsy hoe io virus io de mihainohaino ary amin'ny varavarana Antananarivo reny jozoro be ary izy aloha mipetrapetraka eny na mihainohaino any ary atapiketsary aloha izy mihainohaino. Fa rehefa tonga any am'roambifolo a iny izy avy any fa tamy am'izay de mitsoaka de am'izay a ily rehefa tamy iny le rehefa tamy fa ndao am'izay ody tsy zay io. Tsy hoe rehefa tonga any amin'ny maraina de matory eny atapiketsa le virus aloha fa rehefa fantany am'roambifolo de mifo izy de miakatra aty amin'ny ville tsy zany. Fa lay fahafahatsika manao an'le anjara asa andavanandro sy fitadiavana an'le zavatra tokony ilayntsika andavanandro a zay no nanaovana an'le fepotoana hoe amin'ny marainitsika amin'ny eninaka hatramin'roambifolo a de afaka manao an'izay. Fa tsy hoe afaka mibalatytsika amin'ny eninaka hatramin'roambifolo de intsika efa iridaka andehandeha eraka ny tanàna hoe ay hatramin'roambifolo mahazo mandehandeha, tsy zay le izy ka. Naiza naiza tanàna zany de apetraka foana zay raha ohatra ka misy hoe petrapetraka le fanjakana hoe hatramin'roambifolo de tsy midika zay hoe ah mahazo miridana mihitsy fa tsisy problème aloha mandrapatonga any amin'ny fa rehefa mirofely da am'izay ody tsy zany io fa avy tao ny zavatra zay tokony ataonao ao anaty le tapakandro maraina zany omenao mba hahatonga an'le izy a hiena zany hoe fehezina zany le fivezivezena be loatra eo amintsika le fifampikasokasoana be loatra zany mba hahafahana mitandrina zay zavatra zay ngeo le teneniko hoe avy amintsika ihany zay e rehefa isika no miezaka amin'ny fehan'izay de tsy na tsy miteny ary fanjakana io isika rehefa mandeha any amin'ny arabe na tampom-bava ary tsy ataotsika tsisy mitondra masika atsika na ray ary nge vitsy no mitondra masika eny an-dalana eny fa raha ohatra ka mavatra mitondra masika daholo tsika rehetrarehetra mbola afaka eritreretina ary angeny atao hoe andao ary tsy atao amin'ny roa mbi folo indray io e ataovy amin'ny telo arivo satria maniny mafeteny tsika rehetra miaro ny elanelana ray metatra sasany roa metatra mafetena tsika rehetra mametraka masika daholo vao mivoaky ny trano afaka arovana zany rehetra zany raha ohatra ka mafeteny tsika fa asehoy aloha fa mafeteny tsika fa tsy zany tsisy manao masika mandehandeha erantana any fampitakosokosona fampikondakondana eo amin'ny toerana anakiray eo fitangorongorona manao rami manao beloty eo ambodi-trano tsisy manao masika na ray ary hoatahoata nefa eo resaka mandeha zay ny mahatonga anazy hoe ferana zay rehetrarehetra zay satria maniny sosanatri ka andro any a zany de miteny atsika hoe aza miandry ho tairina atsika fa tomboy avy amin'ny tena atsika miainga avy amin'iny taremarika na voaka ny oms iny hoe tsy ho tonga am'izany io raha mafeteny tsika fa nydikan'iny de tongava saina ry malagasy zay nydikan'iny taremarika iny aza exploiten' olona amina zavatra ohatra n'izany tsika tena fanabarabarana anao malagasy mihitsy ange iny e de mba manana ampipo fehezo ny tenanao tapero ny fitangorongorona marina fa tsara le mitangorona rehefa mitangorongorona de ameo distance andao samy manjaitra le tapimbavy io nge afaka zairina io zany de tsotra lamba somary matevitevina mba tsy partany le ranonivy ataovy rososina dia asivo tadiny tsara lastika tsara mipetaka re am'ravitsofinao ary raha ohatra ka manana anakiroa telo ianao ohatra rehefa sasana izy raha tsy mavatra manasa an'izy ianao pasoy afanana tsy zakan'io virus io pasoy amin'ny fera de fa afaka verina anao vanao ndrazy rehefa raha lamba fa le vita sino reny reny tsy afaka sasanao reny pasoy anao tonga de mikaraikona aleo manjaitra lamba mihitsy raha ohatra ka nina zao ny entiko tena lamba rehefa maloty tsy hoe maloty fa avy ampiasaina de sasana de mandiha miafatra hoe pasoako zay no entiko mandehandeha ary rehefa mandeha tsika ka te andeha ka raha mba manao tapimbava farafaratsiny zany efa dingana vita zay tsy tokony isy olona zany hitanao eny amin'ny arabe tsony am'izao ka hoe tsisy tapimbava izy tsisy masika tsy tokony ahitan'izay tsony tsika zany olona andehandeha zany a fa tsy manao masika fa tokony manao masika daholo ny bidon io moa zay tena hoe nanarabirabina mpiredara valimanana amy bidon hoe bidon ve bidon makatsy namoana sary mihitsy moa tam'izay tsy misy sariko zay any raso fa rehefa isy toanao publiko aminareo hoe zao ny fomba anaovandry compte faiky an'le sariko ao anatin'le resaka bidon oza hoe amelany elo no fa tsy fantan'izay ataony satria maninona ohatra ny androany a preda marika ravalomana napiseho an'ilay hoe fanasana tanana avy amin'ny alanan'le bidon azo atao tsara le bidon jaune ny apitsin'iny ange ka ny tgv indray no nanao an'le izy no nakatahaka an'le izy nefa iza nandrabirabe an'le resaka bidon zareo rehefa rabirabiana tezitra miakapofina rehefa hita lavitra tsika rabirabiana angatahitra akoriny satria maninona izy indray manaraka ny zavatra natao sitra ange nanaraka an'le izy zay teneniko anareo hoe tongava saina aty amintsika ny lakile an'le izy manasa tanana matetika reny bidon reny a raha misy ny ezaka azo atao mandisy rano an'ireny de apetraka ami'ny toerina rehetrehetra zay tokony andalovan'ny olona de manasa tanana de raha mahita andreny anao de manasa tanana sina savony eny am'le izy de manasa tanana nataon'olona rehetra izy am'izay fotoan'izay de mba mameny rano an'iny de mapetraka eo ndray zay nge ny ezaka atao am'le bidon e ahatonga atsika anana an'le fahazarana anasa tanana satria zay koa de efa fanefitry le izy ao amintsika ho a le fanefitry le izy le fiarovatena tsisy fanafody zany hoe ity ny fanafody na teneny sinoa hoe tiny nasitrana anay sinoa fa ny nasitrana ny sinoa dia fifehezantena zay le anaran'le fanafody nasitrana ny sinoa fifehezantena rehefa nafehitena izy tsy nivoaky ny trano izy na vita namono an'ilay virus izy amin'ny alalana désinfectant sitrana izy amin'izao nefa izany ny atomboan'la izy taizany nisy an'la fototra izy tany aminy zay noho izany aoka ho hitantaratra fa tsy afaka hanao an'izay fahazaran'izay ny olona makasara ety amintsika tika ndeha iteny any amin'ny sehatrresam-pirenena madagasikara mitangorongorona tsisy masika tsisy nininna zao ve tsy hianaka ny aretina fa rehefa miresaka madagasikara izy tokony tsary ny olona rehetra hitany gasy manao masika daholo gasy manaja ny elanelana ray metatra sasany na mivoaka ary tsika de tokony voaja ny elanelana ray metatra sasany tsisy gasy mitangorongorona tsy fa zavatra mety ampitangorona de misy fanajana le ray metatra sasany rehefa hita zay fa hoe manao ezaka amin'nyisambatan'olo tsika tsika ndray no ampetrany hoe a gasy na mivoaka ary fa voaja ny ray metatra sasany fa tsy tonga zany tapitrisa zany ranga tsy tonga ty amintsika ty zany ka aoko tsika zany a hanaraka an'izay hoe rehefa tena tsy maintsy hivoaka ihany ianao manaova masika ary rehefa tafavoaky ny trano anao atao le elanelana ray metatra sasany ataovy ray metatra sasany mihitsy azy atao ray metatra zany ray metatra sasany fa io coronavirus io tsy misy lera ny fivoahana io ary io misy eto amintsika za zany tena manentana hoe mitandrema mitandrema veriko fandroany fa misy io atao hoe tsisy misy io marina fa mety zaka sasany le aka ipetraka ao an-trano fo anary veky matoa na resana fanapa-kevitra hoe tsy mivoa ny restaurant tsy mivoa ny bara ny fanaovana karaoke de ny atonga atsika hipetraka any an-trano zay raiso isan'ny lafy ratsiny amin'ny vokatry le aretina iny fahafahana mamoaka taremarika sy tarem-boliny hoe raha mianaka eto amintsika zany le aretina de mamoaka taremarika ny olona de mamoaka tarem-bola ny olona ianao marary de ny olona mamoaka tarem-bola mba hatonga saina am'izay tonga avasaina am'izay atao voatrany hoe zay vokadratsin'le aretina misy taremarika sy tarem-bola mivoaka ka mba tsy isiny taremarika sy ny tarem-bola mivoaka de zao andao atao zay mahasalama atsika atao zay tsy andairana eo amintsika ravo tsara ny kininy potsy ny tambavy mazatra atsika mangidy sy ny tarina ny mihevoka ny misotro rano mafana matetitetika ny manasa tanana matetitetika de manao masika zay alohatra eto zay atreto asisa koatra an'izay zay no avatra tiako ampitaina androany a ho atsika tsy ndriko tsara mihitsy fa tsy niomana tamin'io fitondram-panjakana malagasy tena tsy niomana tsika tsy niomany na ina na ina raha ijerytsika mba manana fandrina firy moa tsika vonona am'izao isaky ny faritra misy faritra 20 tsika de raha asaina manao statistika ny fanjakana anome hoe firy ny fandrina vonona andraisana marary isaky ny faritra aizavy ny toerana andraisana marary isaky ny faritra za miteny aminareo fa mbola mivaralily zany mbola mivaralily zany zay zany tiako tenena atsika hoe tsy niomana atsika ka noho izany a ny fanomananao ny tenanao no fiomanana angeza indrindra inona le fanomananao ny tenanao de zay le teneniko teo zay hoe sambi mifehivatana amin'ny fanjakana tsy niomana fa rehefa tsika miomana mifehy mivatatsika manaraka ho azy ny fanjakana rehefa isika ny mandamina sy mandrindra n'lay fiainam-piaramontsika manaraka ho azy ny fanjakana ka aleo isika vahoaka no organize voalohany mialohan'le fanjakana ho tonga andray le fanapa-kevitra tsika efa vonona alohan'izay. aty amintsika zany le fahavononana. Efa niteny izy fa hoe misy fepetra andraisina de anjarantsika av eo mametraka hoe eto kosa ny tokony ohatra an'izao. Fa tsy hiteny fotsiny tsika hoe anka zahay olona mivarotra azy de ahoana ve zany zay ny tsy vo, fa raha tena mafetena daholo tsika rehetra ny mpivarika azo manao masika, ny mpividy azo manao masika, mirindra le izy. Fa raha ohatra ka hoe nareo ivarikasika ny olona hitangorona ividy azo, tsisy olona manao masika na iray aza ao anatin'izay, ah, ratsy ny tatana. Any ange le izy hoe zahay mpivarotra lamba de ahoana fitadiavana zay mpivarodamba ngefa tsy hoe anina kanefa zay io ny famelomantena hatramin'izay de zay lasa tsy mivarotra. Raha ny olona mividy lamba mifehitena, ianareo mpivarotra mifehitena, afaka tarafintsika zay zavatra iny. Fa ny olana nge de zay tsika tsy rototra ho am'le aretina, manamaivana an'lay aretina. Fa raha sokajitsika ho arety mandoza le izy ka miaro vatantsika, afaka arindra zany rehetrarehetra zany. Ka mba hisin'ny firindrany zany a, aleo aloha mila mampisehotsika hoe io arytsika fa voniky sedra an'le aretina, voniky aro vatana manoloana an'le aretina. Ny fifeheza tena zany ny voalohany am'izay, ary zay ny mahafoy ny fotoana hanaovantsika n'lay confinement. Rehefa hita taratra tsika fa itsika ny vonina am'lay izy, afaka iena le vanim-potoana anaovana an'le confinement. Fa raha itsika mbola tsy miraharahany fa hoe s ay lasa ny dimy ambe folo andro iza zao ny naninona teo, zay ny tena hitera-doza eto amin'ity firenentsika ty, zay ny hitera-doza zay. Raha vo zay ny toetsaina entsika miatrika anazy hoe s delona dimy ambe folo andro eka zay, iza zao ny naninona teo, olona firy fotsiny vo, tsy aleo fiverina normal am'izay ny fiainana. De miteny anareo fa marina ny teninao ms raha vao zay. Fa raha isika mihitsy no metraka hoe tao anatin'le dimy ambin'ny folo andro tsika ny namola vola vatana hetrehana an'le izy a, satria tsy vonina le fitondram-panjakana. Teo tsika zany namola vola hoe ohatra ny ahoana ny hetrehantsika an'le izy, ahoana ny fihezantsika vatana manoloana an'le izy, ary nraisintsika ho tena zava-dehibe sy zava-dozy ty aretiny ity. Afaka miatrika an'io rangah tsika amin'ny dimy ambin'ny folo andro faharoa, na mbola asinany afaka miatrika tsika rehefa ohatra ka misy le favonoana. Fa ny olana ny fanjakana tsy mivonina, itsika mponina koa tsy rototra, de miara-dobo tsika. Fa aleo ny fanjakana sy ny tsy fahavononany ho resentsika amin'ny fahaizantsika amin'ny fehitena. De ny fanjakana manao ny azy tsikelikely eo hatratrarana an'izay hoe tonga eo am'le fahavononana tokoa tsika. Fa zany zavatra teneniko anareo zany nge zavatra mana nafandrina fotsiny aroa mba sevy manao etany ireo hoe firy ary ny statistika nyfandrina isaky ny région fotsiny angatahko a, za tsy miteneny distrika fa ny région. Navetsika voahidina distrika isaky ny commune de ho hitanareo nge hoe vonina hiatrika an'izany ve tsika raha sanatry mivavaka misy marary. Hôpitaly iza no mandray azy isaky ny région. Zay mahatonga ana amin'teny hoe raha tsy tsika mihitsy no mandray an-tanana n'ilay fiarovatena de ho fesina eto tsika mianakavy, de hitombona iny taremarika omeny ny OMS iny. Ka zay nisy tomako mafy ny saintsika hoe aleo itsika vahoaka no mifehitena avy amin'ny alalan'ny fitondratena sy ny fihetsika sy ny fomba mampanao rehetrarehetra ao anatin'le izy a, dia zay ny tena ahafahantsika mandresy an'io a fianaky ny tsy mikaretina korona io. Ka eto zany dia tsindriko farany fa misy io aretina io ary tsy azo anaovana sangisangy io aretina io. Mankasitraka antsika rehetra toko lasy tompovavy a, samby io tain'Andriamanitra veloma tompo.